Άρθρο μελέτης 16. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 13 έως 19 Ιουνίου. Να βρίσκετε χαρά δίνοντας τον Ιεχωβά το καλύτερο που μπορείτε εσείς προσωπικά. Θεματικό εδάφιο. Ο καθένας ας εξετάζει τις δικές του ενέργειες. Γαλάτες 6:4. Ύμνος 37. Υπηρετούμε τον Ιεχωβά ολόψυχα. Περίληψη. Όλοι μας μπορούμε να ωφεληθούμε παρατηρώντας το παράδειγμα άλλων. Αλλά υπάρχουν κίνδυνοι που πρέπει να αποφεύγουμε. Αυτό το άρθρο θα μας βοηθήσει να διατηρούμε τη χαρά μας και να μην παγιδευόμαστε είτε από την υπερηφάνεια είτε από την αποθάρρυνση όταν σκεφτόμαστε τι μπορούν να κάνουν οι άλλοι. Παράγραφος 1. Ερώτηση. Τι μας δίνει βαθιά χαρά? Ο Ιεχωβά θέλει να είμαστε ευτυχισμένοι. Το γνωρίζουμε αυτό επειδή η χαρά είναι πτυχή του καρπού του Αγίου του Πνεύματος. Εφόσον μεγαλύτερη ευτυχία νιώθει κάποιος όταν δίνει παρά όταν λαβαίνει, έχουμε βαθιά χαρά όταν συμμετέχουμε πλήρως στη χριστιανική διακονία και βοηθάμε τους αδελφούς μας με διάφορους τρόπους. Παράγραφοι 2 και 3, ερώτηση Α. Όπως δείχνει το εδάφιο Γαλάτες 6:4, ποιοι δύο παράγοντες θα μας βοηθούν να διατηρούμε τη χαρά μας στην υπηρεσία του Ιεχωβά? Ερώτηση Β. Τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο? Στο εδάφιο Γαλάτες 6:4, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει δύο παράγοντες που θα μας βοηθήσουν να διατηρούμε τη χαρά μας. Το εδάφιο αναφέρει «Αλλά ο καθένας ας εξετάζει τις δικές του ενέργειες και τότε θα έχει λόγο να χαίρεται σε σχέση με τον εαυτό του μόνο και όχι σε σύγκριση με τον άλλον». Πρώτον, ο στόχος μας πρέπει να είναι να δίνουμε στον Ιεχωβά το καλύτερο που μπορούμε εμείς. Αν δίνουμε το καλύτερο που μπορούμε εμείς, θα είμαστε ευτυχισμένοι. Δεύτερον, δεν πρέπει να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους. Ό,τι και αν μπορούμε να επιτελέσουμε χάρη στην υγεία μας, στην εκπαίδευσή μας ή στις ικανότητές μας, πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στον Ιεχωβά. Άλλωστε, ό,τι έχουμε, το λάβαμε από εκείνον. Από την άλλη μεριά, αν άλλοι είναι πιο αποτελεσματικοί σε κάποια πτυχή της διακονίας από ό,τι εμείς, πρέπει να χαιρόμαστε που χρησιμοποιούν τα ταλέντα τους για να ενούν τον Ιεχωβά και όχι για να προωθούν τον εαυτό τους ή τα δικά τους συμφέροντα. Αντί λοιπόν να τους ανταγωνιζόμαστε, πρέπει να μαθαίνουμε από αυτούς. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε πώς μπορούμε να τα βγάζουμε πέρα όταν νιώθουμε ότι έχουμε περιορισμούς σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε στην υπηρεσία μας. Θα εξετάσουμε επίσης πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε με τον καλύτερο τρόπο τα όποια χαρίσματά μας και τι μπορούμε να μάθουμε από το παράδειγμα άλλων. Όταν νιώθουμε ότι έχουμε περιορισμούς. Παράγραφος 4. Ερώτηση. Ποια κατάσταση μπορεί να μας αποθαρρύνει? Δώστε παράδειγμα. Μερικοί υπηρέτες του Ιεχωβά δυσκολεύονται πολύ να προσαρμοστούν στους περιορισμούς που φέρνει η προχωρημένη ηλικία ή η κλονισμένη υγεία. Αυτό συνέβη με την Κάρολ. Κάποτε είχε το προνόμιο να υπηρετεί εκεί όπου η ανάγκη ήταν μεγαλύτερη. Εκείνο το διάστημα διεξήγαγε συνολικά 35 γραφικές μελέτες και βοήθησε αρκετά άτομα να προοδεύσουν μέχρι την αφιέρωση και το βάφτισμα. Η Κάρολ είχε όντως παραγωγική διακονία. Αλλά κάποια στιγμή η υγεία της κλονίστηκε και πλέον τον περισσότερο καιρό δεν μπορεί να βγει από το σπίτι. Ξέρω ότι εξαιτίας των σωματικών μου περιορισμών δεν μπορώ να κάνω αυτά που κάνουν οι άλλοι, λέει η ίδια, αλλά νιώθω ότι δεν είμαι εξίσου πιστή με εκείνους. Αυτή είναι μια μάχη ανάμεσα στην επιθυμία και στην πραγματικότητα. Και μου είναι πολύ δύσκολο να υπομείνω. Η Κάρολ θέλει να κάνει όλα όσα μπορεί για τον Ιεχωβά και αυτό είναι πολύ αξιέπαινο. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο συμπονετικός Θεός μας εκτιμάει το θαυμάσιο πνεύμα της. Παράγραφος 5, ερώτηση Α. Τι πρέπει να θυμόμαστε αν μας αποθαρρύνουν οι περιορισμοί μας? Ερώτηση Β. Όπως φαίνεται στις εικόνες, πώς έχει δώσει αυτός ο αδελφός το καλύτερο στην υπηρεσία του Ιεχωβά σε κάθε φάση της ζωής του? Αν κάποιες φορές αποθαρρύνεστε από έναν περιορισμό, αναρωτηθείτε. Τι αναμένει ο Ιεχωβά από εμένα? Το καλύτερο που μπορείτε, όποιο και αν είναι αυτό προς το παρόν. Σκεφτείτε το εξής σενάριο. Μια αδελφή στα 80 της νιώθει αποθαρρυμένη επειδή δεν μπορεί να κάνει στη διακονία όσα έκανε στα 40 της. Νομίζει πως παρότι δίνει το καλύτερο που μπορεί, δεν ευαρεστεί τον Ιεχωβά. Αλλά είναι όντως έτσι? Σκεφτείτε. Αν του έδινε το καλύτερο που μπορούσε στα 40 της και εξακολουθεί να του δίνει το καλύτερο που μπορεί στα 80 της, δεν έχει πάψει να του δίνει το καλύτερό της. Αν αρχίσουμε να νιώθουμε ότι η υπηρεσία μας δεν αρκεί για να ευαρεστεί τον Ιεχωβά, χρειάζεται να υπενθυμίσουμε στον εαυτό μας ότι ο Ιεχωβά είναι εκείνος που ορίζει τι τον ευαρεστεί. Αν κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, ο Ιεχωβά στην ουσία θα μας λέει πολύ καλά. Παράγραφος 6, ερώτηση. Τι μαθαίνουμε από το παράδειγμα της Μαρίας? Θα μας είναι ευκολότερο να είμαστε χαρούμενοι αν εστιάζουμε στα όσα μπορούμε να επιτελέσουμε και όχι στα όσα δεν μπορούμε. Πάρτε για παράδειγμα τη Μαρία, μια αδελφή που πάσχει από κάποια ασθένεια η οποία περιορίζει τα όσα μπορεί να κάνει στη διακονία. Στην αρχή, η Μαρία στενοχωριόταν πολύ και ένιωθε άχρηστη. Αλλά κατόπιν, σκέφτηκε μια κατάκητη αδελφή στην εκκλησία και αποφάσισε να τη βοηθήσει. Η ίδια εξηγεί. Διευθέτησα να κηρύττω μαζί της μέσω τηλεφώνου και επιστολών. Κάθε φορά που συνεργαζόμασταν, γύριζα σπίτι γεμάτη χαρά και βαθιά ικανοποίηση που είχα μπορέσει να βοηθήσω την αδελφή μου. Θα αυξάνουμε και εμείς τη χαρά μας αν εστιάζουμε στα όσα μπορούμε να κάνουμε και όχι στα όσα δεν μπορούμε. Αλλά τι γίνεται αν είμαστε σε θέση να κάνουμε περισσότερα ή αν διαπρέπουμε σε κάποιους τομείς στην υπηρεσία του Ιεχωβά? Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή των εικόνων που εξετάζονται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 4 έως 6. Ένας αδελφός υπηρέτησε στον Μπέθελ ως νεαρός. Κατόπιν παντρεύτηκε και έκανε σκαπανικό με τη γυναίκα του. Όταν απέκτησε παιδιά, τα εκπαίδευσε στη διακονία. Τώρα, αν και ηλικιωμένος, συνεχίζει να κάνει το καλύτερο που μπορεί, δίνοντας μαρτυρία μέσω επιστολών. Η Λεζάντα αναφέρει. Ο Ιεχωβά ευαρεστείται όταν κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε σε κάθε φάση της ζωής μας. Αν έχετε κάποιο χάρισμα, να το χρησιμοποιείτε. Παράγραφος 7, ερώτηση. Ποια πρακτική συμβουλή έδωσε ο Απόστολος Πέτρος στους χριστιανούς? Στην πρώτη του θεόπνευστη επιστολή, ο Απόστολος Πέτρος πρότρεψε τους αδελφούς του να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε χαρίσματα και ταλέντα είχαν για να επικοδομούν τους ομοπίστους τους. Ο Πέτρος έγραψε «Ανάλογα με το χάρισμα που έλαβε ο καθένας, να το χρησιμοποιείτε για να υπηρετείτε ο ένας τον άλλον ως καλή οικονόμη της παραξίαν καλοσύνης του Θεού». 1 Πέτρου 4.10. Δεν πρέπει να διστάζουμε να χρησιμοποιούμε τα χαρίσματά μας πλήρως από φόβο ότι οι άλλοι μπορεί να ζηλέψουν ή να αποθαρρυνθούν. Αν το κάναμε αυτό, δεν θα δίναμε στον Ιεχωβά το καλύτερο που μπορούμε εμείς προσωπικά. Παράγραφος 8, ερώτηση. Σύμφωνα με τα εδάφια 1 Κορινθίους 4, 6 και 7, γιατί δεν πρέπει να καφιόμαστε για τα χαρίσματά μας? Χρειάζεται να χρησιμοποιούμε τα χαρίσματά μας πλήρως, αλλά πρέπει να προσέχουμε να μην καφιόμαστε για αυτά. Τα εδάφια 1 Κορινθίους 4, 6 και 7 αναφέρουν «Αυτά, αδελφοί, τα εφάρμοσα στον εαυτό μου και στον Απολλό για το καλό σας, ώστε από το παράδειγμά μας να μάθετε τον κανόνα. μην προχωρείτε πέρα από όσα είναι γραμμένα, για να μην φουσκώνετε από υπερηφάνεια ευνοώντας τον έναν σε βάρος του άλλου. Διότι ποιος σε κάνει διαφορετικό από τον άλλον? Τι έχεις το οποίο δεν έλαβες? Και αν όντως το έλαβες, γιατί καυχέσαι σαν να μην το έλαβες? Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε ιδιαίτερη επιτυχία στην έναρξη γραφικών μελετών. Δεν πρέπει να διστάζετε να χρησιμοποιείτε αυτό το χάρισμα. Άλλο όμως είναι να χρησιμοποιείτε το χάρισμά σας και άλλο να κομπάζετε για αυτό. Ας υποθέσουμε ότι πρόσφατα είχατε μια συναρπαστική εμπειρία στη διακονία και αρχίσατε μια γραφική μελέτη. Ανυπομονείτε να πείτε τα νέα στους αδελφούς του ομίλου σας. Αλλά όταν συναντιέστε με τον ομίλο, μια αδελφή αφηγείται πώς έδωσε ένα περιοδικό. Εκείνη έδωσε ένα περιοδικό. Εσείς αρχίσατε μια μελέτη. Τι θα κάνετε? Ξέρετε ότι ο όμιλος θα ενθαρρυνθεί από την εμπειρία σας, αλλά ίσως αποφασίσετε να την αφηγηθείτε κάποια άλλη κατάλληλη στιγμή, ώστε να μην μειώσετε τη χαρά της αδελφής σας που έδωσε το περιοδικό. Αυτό θα ήταν ένδειξη καλοσύνης. Αλλά σε καμία περίπτωση μη σταματήσετε να προσφέρετε γραφικές μελέτες. Έχετε χάρισμα, να το χρησιμοποιείτε. Παράγραφος 9. Ερώτηση. Πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε τα χαρίσματά μας? Ας θυμόμαστε ότι οι όποιες ικανότητές μας είναι δώρα από τον Θεό. Πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτά τα δώρα για να επικοδομούμε την Εκκλησία, όχι για να προωθούμε τον εαυτό μας. Όταν χρησιμοποιούμε τις δυνάμεις μας και τις ικανότητές μας για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, θα έχουμε λόγο για να χαιρόμαστε, όχι επειδή ξεπερνάμε τους άλλους ή αποδεικνυόμαστε ανώτεροι τους, αλλά επειδή χρησιμοποιούμε τα χαρίσματά μας για να ενούμε τον Ιεχωβά. Παράγραφος 10. Ερώτηση. Γιατί δεν είναι λογικό να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους? Αν κάποιος δεν προσέχει, μπορεί να πέσει στην παγίδα να συγκρίνει το δυνατό του σημείο με την αδυναμία κάποιου άλλου. Για παράδειγμα, ένας αδελφός μπορεί να κάνει εξαιρετικές δημόσιες ομιλίες. Αυτό είναι το δυνατό του σημείο. Στην καρδιά του όμως μπορεί να περιφρονεί έναν αδελφό που δυσκολεύεται να κάνει ομιλίες. Αλλά εκείνος ο αδελφός μπορεί να διαπρέπει στη φιλοξενία, στην εκπαίδευση των παιδιών του ή στην εκδήλωση ζήλου στη διακονία. Πόσο ευγνώμονες είμαστε που έχουμε τόσους χαρισματικούς αδελφούς και αδελφές, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα ταλέντα τους για να υπηρετούν τον Ιεχωβά και να βοηθούν άλλους. Να μαθαίνετε από το παράδειγμα άλλων. Παράγραφος 11. Ερώτηση. Γιατί πρέπει να προσπαθούμε να ακολουθούμε το παράδειγμα του Ιησού? Αν και δεν πρέπει να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους, μπορούμε να ωφεληθούμε μαθαίνοντας από το παράδειγμα πιστών ατόμων. Σκεφτείτε λόγου χάρη τον Ιησού. Αν και ήταν τέλειος, μπορούμε να μάθουμε από τις όμορφες ιδιότητές του και τη συμπεριφορά του. Όταν κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να ακολουθούμε το παράδειγμά του όσο το δυνατόν πιο πιστά, γινόμαστε καλύτεροι υπηρέτες του Ιεχωβά και πιο αποτελεσματικοί στη διακονία μας. Παράγραφοι 12 και 13. Ερώτηση. Τι μπορούμε να μάθουμε από τον βασιλιά Δαβίδ? Στον Λόγο του Θεού βρίσκουμε πολλά παραδείγματα πιστών ανδρών και γυναικών, οι οποίοι παρά την ατελειά τους είναι άξιοι μίμησης. Πάρτε για παράδειγμα τον βασιλιά Δαβίδ, τον οποίο ο Ιεχωβά αποκάλεσε άντρα σε αρμονία με την καρδιά του ή, όπως το αποδίδει κάποια άλλη μετάφραση, το είδος του ατόμου που τον ευαρεστεί περισσότερο. Πράξεις 13:22. Ο Δαβίδ όμως δεν ήταν τέλειος. Στην πραγματικότητα έκανε μερικά σοβαρά λάθη. Παρόλα αυτά είναι καλό παράδειγμα για εμάς. Γιατί? Επειδή όταν έλαβε διόρθωση δεν προσπάθησε να δικαιολογηθεί. Απεναντίας δέχτηκε την ισχυρή συμβουλή που έλαβε και μετάνιωσε ειλικρινά για ό,τι είχε κάνει. Ως αποτέλεσμα, ο Ιεχωβά τον συγχώρησε. Μπορούμε να μάθουμε από τον Δαβίδ κάνοντας τον εαυτό μας τις ακόλουθες ερωτήσεις. Πώς αντιδρώ στη συμβουλή? Αναγνωρίζω αμέσως τα λάθη μου ή προσπαθώ να δικαιολογηθώ? Μήπως πέβδω να ρίξω το φταίξιμο στους άλλους? Προσπαθώ σκληρά να μην επαναλάβω τα λάθη μου? Μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας παρόμοιες ερωτήσεις καθώς διαβάζετε για άλλους πιστούς άντρες και γυναίκες στην Αγία Γραφή. Μήπως αντιμετώπισαν κάποιες δυσκολίες παρόμοιες με τις δικές σας? Ποιες αξιέπαινες ιδιότητες εκδήλωσαν? Σε κάθε περίπτωση αναρωτηθείτε, πώς μπορώ να μοιάσω περισσότερο σε εκείνον τον όσιο υπηρέτη του Ιεχωβά? Παράγραφος 14. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να ωφεληθούμε παρατηρώντας τους ομοπίστους μας? Μπορούμε επίσης να ωφεληθούμε παρατηρώντας τους ομοπίστους μας, νέους και ηλικιωμένους. Λόγω χάρη, μήπως μπορείτε να σκεφτείτε κάποιον στην εκκλησία σας που υπομένει πιστά μια δοκιμασία, ίσως πίεση από τον περίγυρο, εναντίωση από την οικογένεια ή προβλήματα υγείας? Βλέπετε σε αυτό το άτομο αξιέπαινα χαρακτηριστικά που θα θέλατε και εσείς να καλλιεργήσετε σε μεγαλύτερο βαθμό? Εξετάζοντας το καλό του παράδειγμα, μπορεί να μάθετε πρακτικούς τρόπους για να υπομείνετε τις δικές σας δοκιμασίες. Είμαστε πολύ ευγνώμονες που έχουμε τέτοια ζωντανά παραδείγματα πίστης προς μίμηση. Αυτό είναι πραγματικά αιτία για χαρά. Να είστε ευτυχισμένοι καθώς υπηρετείτε τον Ιεχωβά. Παράγραφος 15. Ερώτηση. Ποια συμβουλή έδωσε ο Απόστολος Παύλος που μπορεί να μας βοηθήσει να συνεχίσουμε να χαιρόμαστε καθώς υπηρετούμε τον Ιεχωβά? Για να προωθούμε την ειρήνη και την ενότητα στην Εκκλησία, χρειάζεται ο καθένας μας να δίνει το καλύτερο που μπορεί προσωπικά. Ας σκεφτούμε τους χριστιανούς του πρώτου αιώνα. Είχαν ποικιλία χαρισμάτων και διορισμών. Αλλά αυτό δεν αποτελούσε αιτία για ανταγωνισμό και διαιρέσεις. Αντίθετα, ο Παύλος πρότρεψε τον καθέναν τους να παρέχει ό,τι ήταν αναγκαίο για να επικοδομείται το σώμα του Χριστού. Ο Παύλος έγραψε στους Εφεσίους. Όταν το κάθε μέλος λειτουργεί σωστά, αυτό συμβάλλει στην αύξηση του σώματος, καθώς το σώμα επικοδομείται με αγάπη. Εφεσίους 4:1-3, 11, 12 και 16. Εκείνοι που το έκαναν αυτό, προωθούσαν την ειρήνη και την ενότητα, χαρακτηριστικά που παρατηρούμε στις εκκλησίες μας σήμερα. Παράγραφος 16. Ερώτηση. Τι πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε? Εβραίους 6:10. Να είστε αποφασισμένοι να μη συγκρίνετε τον εαυτό σας με τους άλλους. Απεναντίας, να μαθαίνετε από τον Ιησού και να αγωνίζεστε να μιμήσετε τις ιδιότητές του. Να ωφελείστε από βιβλικά παραδείγματα και από σύγχρονα παραδείγματα πίστης. Καθώς συνεχίζετε να κάνετε το καλύτερο που μπορείτε, να είστε βέβαιοι ότι ο Ιεχωβά δεν είναι άδικος ώστε να ξεχάσει το έργο σας. Το εδάφιο Εβραίους 6:10 αναφέρει: «Διότι ο Θεός δεν είναι άδικος ώστε να ξεχάσει το έργο σας και την αγάπη που δείξατε για το όνομά Του, διακονώντας τους Αγίους και συνεχίζοντας να τους διακονείτε». Συνεχίστε να χαίρεστε καθώς υπηρετείτε τον Ιεχωβά, γνωρίζοντας ότι εκείνος εκτιμάει τις ολόψυχες προσπάθειες που κάνετε για να τον ευαρεστείτε. Πώς θα απαντούσατε? Γιατί δεν πρέπει να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους? Γιατί μπορούμε να χαιρόμαστε καθώς υπηρετούμε τον Ιεχωβά, ακόμα και αν οι περιστάσεις μας περιορίζουν τα όσα είμαστε σε θέση να κάνουμε? Πώς μπορούμε να ωφελούμαστε από το καλό παράδειγμα άλλων? Ύμνος 65. Προχωρείτε. Τέλος του άρθρου.